მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგი ოქტაი ქაზუმოვი, დიდი მადლობა ოქტაი მობრძანებისათვის. ჩვენ საშორის გაგვიჩნდა იდეა თქვენთან საუბრის, მოდი შენობითვის საუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამასინად გარკვეულ შეხვედრაზე ვიყავით და საუბრობთ ლიტერატურაზე და ლიტერატურის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წითელ ხაზებზე, რაზე შეიძლება ილაპარაკოს ზოგადად მწერალმა და რაზე არა, ვთქვათ, იგივე ევროპულ სივრცეში. ვთქვათ, ისევ და ისევ უბრუნდებით თემას პოლიტკორექტულობისა, რომელზედაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში, რომ არსებობს რაღაცა თემები, რასაც გარკვეული მწერლების თუ ჟურნალისტების თუ ადამიანების მოსაზრებით მწერლობაც კი არ უნდა ეხებოდეს ეთიკური მოსაზრებებისა და გამო. რომ თქვათ, არ შეიძლება თქვათ, იგივე მარკ ტვენის მაგალითი მოვიყვანეთ ჩვენ, იგივე თქვათ, ხო, ჰეკლბერი ფინის თავგადასავალში, სადაც შავკანიანის, ასე ვთქვათ, იმ ტერმინით ხსენება, მოდი არ ვიტყვი ამ ტერმინს, ასე ვთქვათ, შაილოკი შექსპირის ვენეციელ ვაჟარში ანტისემიტური მონოლოგებისა და მისდამი, ასე ვთქვათ, ანტისემიტური გამოხტოვების გამო და სხვადასხვა. და უელბეკი, მიშელ უელბეკი, რომელზედაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და მიშელ უელბეკისადმი დამოკიდებულებაზე, ვთქვათ, ევროპაში მცხოვრები არამხოლოდ ისლამური თემებისგან, არამედ სხვებისგანაც. რატომ? იმიტომ რომ ცნობილი ამბავი უელბეკისა, ჯერ ერთი ეს ბოლო მისი რომანი მორჩილება, რომელიც სწორედაც რომ რაღაც გარკვეულ შიშებზია ფრანგული საზოგადოების, შეიძლება ევროპული საზოგადოების, ჩვენი ჩანს რომ ვთქვათ, ესეთი ანტიუტოპიური რომანია და ისლამისტი ხდება პრეზიდენტი საფრანგეთისა, ოღონდ ისიც კიდე რაღაცა ძალიან უსტაური მოდელია და მთავარი ამბავი. მთავარი ამბავი, რაზეც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი და რითიც მინდა ახლა რომ დავიწყოთ ასევე, როდესაც თქვა უელბეკმა ასეთი რამ, რომ თუ არ ვსვები ელემენტარული ნაწილაკების მისი პირველი რომანის გამოცემას მოხვა ესა, როდესაც თქვა რომ ისლამიზმი მეშინია და საერთოდაც წავიკითხე ყურანი, მე მივხვდი რომ ვერაფერი ვერ გავიგე და ისლამი, უელბეკს ციტირებ, ისლამი იდიოტობა, ასეთი რაღაცა თქვა. თუ აღშფოთდა ძალიან ბევრი, აღშფოთდნენ მისი კოლეგებიც, არამხოლოდ მუსულმანებიც, მე მუსლიმები უпроსტორად, თქვა იგივე მიშელ ტურნიე, მისი კოლეგაც გარდაცვლილი სოჩის დაუწერა დიდი სტატიაც მიშელ უელბეკს, სადაც ბრალი დაძდო ეპატაჟზიში, ძალიან ბანალურ და პრიმიტიულ, ასე თქვა, წამქეზებლობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი დავიწყეთ ამით, რომ რამდენად საინტერესო, როგორ უყურებენ აი ასეთ გამოხტომას, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ბუნებრივია, ხო, შენ მითხარი, რომ თუ კი უელბეკი ამას ამბობს, როგორც ასე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური ეპატაჟის ან სოციალური ეპატაჟის ნაწილია გასაგებია, მაგრამ თუ კი ეს ეხება როგორც თეოლოგიას, ბუნებრივია, მასა შეიძლება დისპუტი და საერთოდ რამდენად იმსახურებს ასეთი ტიპის გამონათქვამები სერიოზულ კომენტარებს, თქვათ, იგივე ადამიანისგან, რომელიც ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, მუსლიმია, რომელიც ასე ვთქვათ, ყურანით ცხოვრობს და სხვადასხვა. ძალიან საინტერესოა შენი მოსაზრება და მე პარალელი მინდა გავავლოთ, თქვათ, იგივე
სალმან
რუშდია თუ რუშდი, ვეღარ შევთანხმდით, როგორ ვთქვათ, რუშდისთან, თქვათ, სატანური ლექსების შესახებ.
დიდი მადლობა პირველყოფილსაც პატივია ცნობილ ჩვენი საზოგადოების ცნობილ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა ამ დიდებულ სივრცეში და გარემოში. საერთოდ ესე იგი ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ესე იგი მუსლიმი მკითხველის ტიპზეც, რა თქმა უნდა, ეს ბრჭყალებში. ეს ბრჭყალებში, იმიტომ რომ ყველა მკითხველი არის ფენომენი და თავისი კულტურული, როგორც ეს წარმოშობიდან ან ძირებიდან გამომდინარე იყურება ხოლმე ამ სამყაროში და აფასებს ამ ყველაფრით, ასე ვთქვათ, ლიტერატურასაც, კულტურასაც, ისტორიასაც, პოლიტიკასაც და ასე შემდეგ. თვითონ ეპატაჟურობაზე რომ მიდგეს საქმე, ეს ეპატაჟურობაც ღირებული იყოს. მაგალითად, მიშელ უელბეკის ეპატაჟურობა რომ იყოს ლიტერატურული ეპატაჟურობა და არა პოლიტიკური ან თუ გნება ვთქვათ თეოლოგიური სარწმუნოებრივი, რა თქმა უნდა, მაგას ეხლა პოლიტიკურზე ვერ ვილაპარაკებთ, რადგან მუსლიმები მიიჩნევენ, რომ სწორედ პოლიტიკური ეპატაჟურობა აზდებს მის ამ გამონათქვამს და თეოლოგიურზე ну диспутები არ გამართულა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომაც აღიზიანებთ მიშელ უელბეკის ეს გამონათქვამების, საერთოდ მისი რომანებით და თვითონ ზოგადად მიშელ უელბეკიც. თუმცა სასიხარულო გახლავთ. დიახ. ანუ ჩვენ ვილაპარაკეთ მაშინ მახსოვს ესე იგი ფარისევლობა სამხელს და სხვათა შორის რითი იზიდავს მიშელ უელბეკი, აი სწორედ ესე იგი ასე ღიაობით. ნებისმიერი თითქმის მოხსენილია მასთან დეკოდირების მომენტები. არის ღია ცალსახად, ესე იგი ნათქვამი, ეს ასეა, ეს ისეა. რა თქმა უნდა, მწერალი ვერ გაექცევა გარკვეულ, როგორ გითხრათ, ესე იგი შელამაზებას თუ დამახინჯებას რეალობის, იმიტომ რომ ის ქმნის სხვა რეალობას, სხვა სამყაროს და როგორც ესე იგი შექმნის პროცესში მას უამრავი რამ სჭირდება, გადამეტებაც, გადმომეტებაც და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ესე იგი მას აქვს პრეტენზია, რომ ის ღაღადებს ჭეშმარიტებას, თვითონ ესე იგი მაშინ ჩნდება ეჭვი, ვთქვათ, ლიტერატურა, რომელიც როგორც არც ფილოსოფია და არც ისტორია არისტოტელეს განსაზღვრებით, რამდენად არის ჭეშმარიტების მქადაგებლის როლში.
რამდენად ხომ ამას ამბობს, უკვე ამას იმიტომ ამბობ ასე თამამად, რომ მე არ ვიქნები თვალთმაქცი
და
მე გამოვხატავ რაღაც გარკვეული ჯგუფების, საზოგადოებრივი ჯგუფების დამოკიდებულებებს და შიშებს.
ან თუნდაც საკუთარს,
დიახ, მწერალს აქვს უფლება ნებისმიერ შემთხვევაში ამის თქმისა. ყოველ შემთხვევაში მუსლიმური სამყარო მივიდა იმ აზრამდე და დასკვნამდე, რომ ამის გამო კულტურულ ჩარჩოებში უნდა გამოუცხადოს, როგორ გითხრათ, პროტესტი. გამომდინარე ამას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, სალმან რუშდისთან შეხების მომენტი, ეს საინტერესო ფენომენი გახლავთ. თავიდან მე როგორ ჩავხედე ისტორიას, ფატვა კი გამოსცეს მის მოკვდინებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ეს უკან წაიღეს ეს ფატვა, ნუ ჩაითვალა, რომ ესე იგი ის წერალია, დიახ. და თვითონ ესე იგი ისლამშიც აქვს ამას რაღაცნაირად ერთი საფუძველი, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მუსლიმურ, ანუ ღვთისმეტყველთან დაკავშირებით, წინასწარმეტყველთან კავშირებით იყო რამდენიმე აია მიიჩნია ეს ეშმაკეულა თვითონ უარყო და ამ ტრადიციას ითვალისწინებს
ერთ-ერთ აიებს.
კი, ის შემორჩენილია კიდევაც და შემდეგ ამაზე ააგო სალმან რუშდიმ თავისი ცნობილი რომანი და უნდა გითხრათ, რომ ეგი მე რაც მოლოდინი მქონდა, სულ პირიქით იყო ასახული სალმან რუშდის ამ რომანში.
ანუ შეცდავიდან მიიჩნია,
რომ ეს იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ისლამის შეურაცხყოფა, ისლამის დაგმინება,
რა ვიცი, ვიცით, რომ ისლამის შეურაცხყოფის გამო კი არ გამოაცხადა მაშინ ჰომეინის ფატვა, არამედ მან თვითონ თავისი თავი დაინახა და საკუთარი პერსონალური გამოდი.
კიდე არის ნამდვილად იხილება, მაგრამ როგორ გითხრათ, იცით, ახალი ეს რევოლუცია ისლამის, ირანის ისლამური რევოლუცია იყო ახალი მომხდარი. ამ რევოლუციასაც გარკვეულწილად წილად სჭირდებოდა თავისი ავტორიტეტის დაფიქსირება. და ეს ამ ჯახით სავი ხაზი გაუსვა, ანუ ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ, რევოლუციამ და მისმა მოდარაჯეებმა, რომ ესე იგი აი ჩვენც ვარსებობთ და ჩვენც გვეთქმის ამ საკითხში და სფეროში სიტყვა. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ირანი არის დიდი კულტურის ქვეყანა და დიდი ტრადიციების, მალე მიხვდნენ და ალბათ წაიკითხეს, ნუ ელდა ეცემოდათ რა თქმა უნდა იმ თავითვე თავდაპირველად, მაგრამ რომ გაეცნენ, უკვე მიხვდნენ, რომ არც მთლად ასე ყოფილა საქმე, თუმცა სამწუხაროდ ამან ვერ აზღვევს სალმან რუშდის სიცოცხლის უსაფრთხოებას, შეიძლება
ვთქვათ, გამომთარგმნელების
ზოგიერთი მთარგმნელების სამწუხაროა. მაგრამ თვითონ მოვლენა რელიგიური სახეების, სახეხატების გარდატეხისა ლიტერატურაში, ეს არ არის ჩვეულებრივი რამ, ეს არის რაღაც, მე ვიტყოდი, დიდებულიც იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე სამყარო, რომელიც ამ ტექნოკრატიული თუ ნებავ ტექნოლოგიური ბუმის შემდეგ რაღაც ერთგვარ სულიერ კრიზისს განიცდის, აი მწერლებმა იპოვეს საშუალება, რომ ეს რელიგიური თემები, სახეხატები, პიროვნებები წამოეწიათ თანამედროვე სამყაროში, ოღონდ თანამედროვე ხედვით რაღაც ინტერპრეტაცია მისი ახალი, თქვათ, ჯოზე სარამაგოს ეს სახარება, ჩვენ ვიცით, რომ ესე იგი ძალიან ბევრი სახარება არსებობს, იქიდან კანონიკურად არის 4 თავი მიჩნეული და ისიც ქმნის რაღაცნაირად პარალელურად ვერსიას. კი, და ანუ აპოკრიფს, კი, და საინტერესოა, იცით, იქ მე ვიყოდი აღმატებულია სიყვარულით არის აღწერილი ეს ყველაფერი იესოს სახე. რაც შეიძლება ვთქვათ მუსლიმურ ტრადიციას, ყურანში თავიდან აძაგებს ყურანი ესე იგი პოეტებს. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო ქადაგება და ყურანის გადმოცემა მისი აიების წინასწარმეტყველმა, ხალხმა თქვა, რომ კი ბატონო, ის ლაპარაკობს უცნაურს, მაგრამ ის პოეტია.
და პოეტს აქვს უფლება, ეს არის წინა ისლამური არაბული პერიოდი, თქვას ის, რაც მას სურს. ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა პოეტს, როგორც ტომის თვალსაზრისით, ასევე წინარე ისლამურ არაბულ საზოგადოებაში. იმართებოდა ფესტივალები და კააბას იმაზე გამარჯვებულებს აკრავდნენ კააბას კედელზე. და ეს მიიჩნიეს, იმიტომ რომ ყურანი ლიტერატურული თვალსაზრისით ძალიან ამაღლებულია, ის გარითმული ესე იგი პოეტური პროზით არის დაწერილი, საჯიქვია ამას და უნდოდათ რომ ამით მიეჩქმალათ და ნუ მუჰამადმა გაემიჯნა ამას, მუჰამადი ნუ ღმერთმა გამიჯნა ეს, თქვა რომ პოეტები ის იმას ჩვენ პოეტს ვერ ვუწოდებთ, იმიტომ რომ პოეტები იმას ისე არ ცხოვრობენ, როგორც ლექსებში თვითონ წარმოგუსახავთ, ანუ არიან ფარისევლები და მატყუარები. ეს ცნობილი ის არის, მაგრამ როდესაც უკვე ისლამი დამკვიდრდა და რამდენიმე პოეტმა მიიღო ისლამი და დაიწყო იდეოლოგიის ქადაგება, ისლამმა ეს პოეტები უკან თავის წიაღში დააბრუნა, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი გარიყეს, ზოგიერთმა საერთოდ უარყო. აი ეს ფაქტი დღემდე მოძდევს, რომ ლიტერატურა რა ფუნქცია აქვს და წიხთელი ხაზები საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ეპოქას აქვს თავისი დაკვეთა ერთგვარი და ადგენს უნებლიეთ რაღაც საზღურებს და ხაზებს. ჩვენ თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ გვაღიზიანებს რაღაცნაირად აი ეთიკური ნორმებიც, მაგრამ თუ ეთიკურ ნორმებს მიყვებით, მაშინ რაღაც ვზღუდავთ. ეს შეზღუდვა არ იყოს, არ უნდა იყოს. მე ვფიქრობ, თვითონ დრო გაცხრილავს, თქვა იმ პირობითი წითელი ხაზების დამრგვევი მართლა არ გვევდა ამას და მიზანი ეს ჰქონდა რომ მხოლოდ უნდა დაერღვია თუ შემოერღვია ეს ხაზები, მაგრამ შექმნა ნამდვილად ზედროული და ღირებული რა როგორ გითხრათ, ღირებული ტექსტი, ან თუ გნებავთ ნაწარმოები. და ამას ვამბობ მე კაცობრიობის გამოცდილებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე, რომ კნინყოფილი და უარყოფილი ანათემას გადაცემული ბევრი რამ ნაწარმოებით შემობრუნებულა და დღეს სხვათასშორის ის ინსტიტუციის წარმომადგენლები, ვინც აკნინებდნენ და ასე ვთქვათ, უამრავ ფეტვას თუ იმას რა ქვია გამოსცენდნენ დეკრეტს მის წინააღმდეგ, დღეს ისინი აღიარებენ, რომ არა, ჩვენ ვცდებით, ვცდებოდით ეს მართლაც ღირებული და სულიერი თვალსაზრისით ამაღლებული რამ გახლავთ. ამიტომაც მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც კარდინალმა, მგონი პორტუგალიის, ჟოზე შარლს სარამაგოს რომანზე თქვა, რომ ნებისმიერი გონიერი მორწმუნე ადამიანისთვის ეს ნამდვილად შეიცავს ამაღლებულ მომენტებს და განცდებს. სხვა თუ არაფერი, პერსონაჟთან გაიგივებით და მისი შეყვარების, მე შემიყვარდა იესო, ვთქვა. მაგალითად, თუნდაც ბულგაკოვის, ესე იგი ოსტატსა და მარგარიტაში ის ფილოსოფიური, თეოლოგიური ჩაღრმავება ვოლანდის, ხომ? როგორც ესე იგი, ეს ძალიან აკაც ჯოზე სარამაგუსთანაც ეშმაკთან იზრდება ფაქტობრივად, ეშმაკი წრთნის მას. ნუ რელიგიური თვალსაზრისით ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ, ეს ყურით გაუგონარი რამ მკრეხელობა გახლავთ, მაგრამ სადღაც აი სუფი პოეტები შუა საუკუნეების ამბობდნენ რაღაც ეტაპაზე და რანგზე მკრეხელობა და ჭეშმარიტება არის ერთი. ვერ განასხვავებ სად რომელი იწება. ანუ თვითონ გახვთობაც და თეოზისიც, ანუ ღმერთის დაგულება შენში და ღმერთ შემოსილობაც გარკვეულწილად მატერიალურის გახვთიურებას და ღვთიურის გამატერიალურებას ხო გულისხმობს. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ დონეს მიღწევა უნდა თუნდაც ბუდისტურ სამყაროში მედიტაციით, ისლამურ სამყაროში ირფანის დონეა, ქრისტიანულში ასკეზით და ასე შემდეგ. ეს უცხო არ არის, თქვათ, ლიტერატურისთვისაც და ლიტერატურისთვისაც.
და ოქტაი, რო დაუბრუნდეთ, თქვათ, ევროპულ შიშებს.
მაგრამ იცი რა, აი ზუსტად მაგაზე მინდოდა მე, არა მხოლოდ ევროპულ შიშებზე ისლამთან დაკავშირებით. მე ვიტყოდი ისლამურ სახელმწიფოებში, ახლა ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, რა ქვია, ევროპაში შიშების შესახებ. ამავე დროს ისლამურ სამყაროსაც და ახლო აღმოსავლეთ გულისხმობ პირველ რიგში, რასაკვირ დიდი შიშები აქვს ევროპასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურულად ეს ორი ნაწილი სამყაროსით უაღრესად არის ერთმანეთზე გადაჯაჭული და ერთმანეთის გამდიდრებით არის შექმნილი ჩვენი თანამედროვე კულტურა. როგორც საქმე აღმოსავლეთიდან აიღო ძალიან ბევრი ევროპამ, ასევე ევროპისგან აიღო ახლო აღმოსავლეთმა ძალიან ბევრი. ახლო აღმოსავლეთ რომ ამბობ ხოლმე და არა აზიას, იმას გულისხმობ ახლა სადღაც შორეული აღმოსავლეთი, ჩინეთი, ინდოეთი კიდე სუ სხვა ამბავია, ხო?
კულტურული ერთეული, თვითყობადი კულტურული ერთეულები არის. აქ არის ერთ მე ვიტყოდი ჩინეთს იაპონიაზე გავლენა ხოლმე. ხო,
ну ის არის, რა ქვია, ერთი საფუძველი არის ახლო აღმოსავლური და ევროპული კულტურისა, მე ვიტყოდი. მიუხედავად გარკვეული განსხვავებებისა, როგორც აღმართეთ ბატონმა რისმაგმა მოგვიღო წინა გადაცემებში, ხო? თქვათ, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ევროპულ შიშებზე, იმაზეც უნდა ვლაპარაკოთ, რომ აღმოსავლეთში ეს არის შიში ევროპის. და რაი რამდენად არის, თქვათ, რამ გამოიწვია ეს შიშები, აი მიუღებლობაც ამისი და რაც იწვევს საბოლოო ჯამში აი რადიკალიზაციას აღმოსავლეთისა.
და სხვაგვარ წითელ ხაზებს
ქრუა საბოლოო
ხაზებს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ესე იგი აი ევროპულ ევროპა არის დგას, ესე იგი ანუ ძველი ევროპულ აღმოსავლეთ რელიგიებამდე დრუიდული ეპოქის წარმოდგენებზე, შემდეგ ვთქვათ ქრისტიანულზე, ძველ ბერძნულზე, ან რო ლათინურზე, შემდეგ ამ ყველაფერს ძალიან კარგად გაუღო გზა და ფაქტობრივად გამტარათ იქცა მუსლიმური კულტურაც, რომ შეაღწია ამ არაბულის იმის ხაზით შეაღწია ანტიკურმა ფილოსოფიამ და მეცნიერებებმა ევროპაში და ქირურგის სკალპერითაც კი გაჭირდება ახლა რომ გამოაცალკებო. ეს შიშები რაც ჩვენ რომ ვამბობთ, ანუ ეს შიში და დაფთხობა, უფთიეთფობიები, დიახ, უფრო გამართლებული იქნება. ეს, ну, ძირძველი ძირები აქვს, ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვათ არაბები, არაბებმა შეაღწიეს ევროპაში. შემდეგ ჯვაროსნები გადმოვიდნენ აქეთ, შემდეგ ოსმალეთის იმპერიამ შეაღწია გარკვეულ დონეზე. შემდეგ, ну, იმის განდევნა იყო და ოსმალეთის იმპერიის გამოდევნა სადღაც ამ გონი და 100 წელიც არაა ჯერ გასული მთლიანად. აი ეს ყველაფერი მე ევროპა გადავიდა სხვა უფთიეთფობაზე დონეზე. აღმოსავლეთსაც აქვს შიში, რომ ესე იგი აი ალიდან ინოშია საოცრად ნათქვამ შენ, იმიტომ გძულსო, ალიხანს ეუბნება მამამისი, ევროპა, რომ ევროპა არის შენშიო. ანუ აი იმიტომ გძურს, თან არ გინდა რომ იყოს, თან ევროპელი ხარ, ანუ წინააღმდეგობაში მოდიხარ. აღმოსავლეთსაც ეს აქვს. აღმოსავლეთი გრძნობს ამჟამად ევროპის უპირატესობას და სხვათა შორის ახლა ქრისტიანულმა სამყარომ და ევროპულმა სამყარომ რატომ გაუსრულა მუსლიმურს. ექსპრეზიდენტი ირანის ხათამი ამბობს ძალიან კარგ ფრაზას. ამბობს რომ ერთდროს ჰეგემონი მუსლიმური კულტურა ჩამორჩა იმიტომ რომ მან შეწყვიტა კითხვების დასმა. სადაც კითხვა არ ჩნდება, იქ არ არის აზროვნებაც. შესაბამისად, ესე იგი ამან განაპირობაო,
ანუ კრიტიკული აზროვნების არ ქონა.
ერთდროს უჭირდათ ამ ყველაფრის აღიარება, მიღება, იყო რაღაც დოგმატურ იმებში ჩაკეტილობა, მაგრამ მელა მოუწიათ მერე უკვე ღიაობა ევროპისადმი და ცდილობდნენ რომ გადმოეღოთ კოპი-პეისტის პრინციპით რაღაც ვთქვათ იდეები, ან სოციალისტური, ან კაპიტალისტური, ან მაგრამ ესეც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ევროპისთვის ეს არის ბუნებრივი, ხოლო აღმოსავლეთისთვის ეს გადმონერგილია და თქვათ კი ქვემოდან კი არ ამოდის, არამედ ზემოდან და შესაბამისად ეს ქმნის კულტურულ, პოლიტიკურ, სოციალურ ჯახს იმ ნოვატორ წრესა და შემდეგ ფართო მასებს შორის. ფართო მასებს მიაჩნიათ, რომ ესე იგი, ну, მათთვის ეს ეროვნული იდენტობისთვის ეს ყველაფერი არის უცხო. მე ჩადიამ თქვათ ევროპაში, იქაც იქაც სხვათა შორის ადამიანი როდესაც ტოვებს თავის ქვეყანას, ხომ, უმძაფრდება ქვეყნისადმი ნოსტალგია, დამოკიდებულება, იზღუდება რაღაც მომენტებში, ზოგჯერ თქვათ გრძნობს მიუღებლობა, ზოგჯერ თვითონ თავისი ბრალია და თქვათ ვაჟკაცობად მიაჩნია ის, რომ თავისი იდენტობა ეს ყველაფერი თავი ხაზი გაუსვას, თქვათ როგორც საბჭოთა კავშირის დროს კავკასიელები რო ჩადიოდნენ და მერე საერთო კავკასიური პატრიოტიზმიც, მაშინ როგორც თქვათ ადამიანი დედამიწიდან რო გავიდეს თავ მარსელიანის შეხვდეს, თქვა რომ მე დედამიწელი ვარ, საერთოდ ასე აღმიქვიო. ზუსტად აი ეს მომენტებია და მე გაუნათლებლობის პრინციპით თვითონ უცოდინრობა. უნდა გითხრათ რომ კითხვებიო რო არ დაისვაო, გულისხმობს იმას რომ კითხვები არ დაისვა პირველ რიგში ყურანის მიმართ. ანუ ყურანი რომელიც ხადაგებს იმას რომ ესე იგი თქვენ გადმოგეგზავნათ ეს წიგნი იმისათვის რათა გონებრივად განსაჯოთ, ანუ ეგება იფიქროთ. და აი ეს ფიქრი მოაცილა ისლამურმა სამყარომ, ყურანი მიიღო როგორც ასე ვთქვათ, დოგმა და ტაბუთ უნდა ირწმუნო და მორჩა. კი არ უნდა იაზროვნო, კი არ უნდა იფიქრო. და ლიტერატურის მეშვეობით ხდება სალმან რუშდი გნებავ და პირველად სხვათა შორის დაიწყო ნაჯიბ მაჰფუზმა ჩვენი უბნის შვილებით, რომელმაც მისცა ბიძგი სალმან რუშდის შემდეგ, სალმან რუშდი არ ყოფილა პირველი. ნაჯიბ მაჰფუზმა დაიწყო ჩვენს თანამედროვეობაში იგივე პარადიგმების, დიახ, იგივე ნიმუშების მოცემა, რომ დღესაც კი გრძელდება ეს ყველაფერი და დასახარო მეცნიერებამ კი მოკლა ღმერთი, აქ უკვე ნიცშე შემოდის და მეცნიერებამაც უნდა გააცოცხლოს, ასე ვთქვა, ღმერთი მეცნიერების ვალია ეს ყველაფერი. და შემდეგ სალმან რუშდი ამას ძალიან ოსტატურად, ჯადოსნურად, მე რომ კითხულობდი პარალელები რაღაც ჩნდებოდა ბულგაკოვთანაც, ეს დანაშრევი ჩანს, იმიტომ რომ იქ ვთქვა ბულგაკოვთან კუროთ თუ რაღაცა იქცევა, ვთქვა კურატად უფრო სწორად, მეტაფრინავს ეს ყველაფერი, აქ ვაცად იქცევა, იმას თავი ჯაბრაილი გონია, მთავარანგელოზი და მე აქ არა მიშელ უელბეკზე არანაკლებ მწვავე დგას, ვთქვა ევროპის საკითხი, საინტერესოა ვთქვა ის ინდოელი ადამიანი პანსიონატის მფლობელი თუ სასტუმროსი, რომელიც ლათინური ანდაზებით და საერთოდ ლათინური ვერბებით ლაპარაკობს ამ ყველაფერს და კი და მე ტრაგიკულად კი სრულდება იმ ადამიანის ცხოვრება სამწუხაროდ, მაგრამ აი მთელი ეს ცერემონია სანამ დაეშვებიან ზემოდან და მე ისევ აღზევდებიან, ნუ ჯაბრაილ ფარიშტა ამას ვერ გადაიტანს ფსიქოლოგიურად, მაგრამ სამაგიეროდ ჩამჩა და რომელიც ჩამჩავალა იყო, პოუებს თავს იმაში, რომ ისევ დაუბრუნდება თავის ფესვებს. ეს იქნება მტკივნეული ილიასი არისო წეულო კრუგლვიანი საკითხია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ესე იგი მე მიყვარს მიშელ უელბეკი სწორედ აი ამ პირუთნებულობისთვის, მაგრამ მე არ ვიღებ მაგას როგორც კატეგორიულ იმპერატივად, რომ ეს მართლაც ასეა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ სწორედ ამ ფობიების დაძლევაში ლიტერატურა ჩვენ გადაგვატანინებს დაგვეხმარება და დიდი მადლობა მიშელ უელბეკს, სალმან რუშდის, ნაჯიბ მაჰფუზს, ჟოზე სარამაგუს, نيكولو غازანცაკის სპარტაშორის ნამდვილად საუბრის გამო მე უნდა გითხრათ, რომ აღმოაჩინე და აი ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორედ ახლა მიმართული ვარ, სწორედ იქითკენ, რომ ახლა غازანცაკისი უნდა წავიკითხო, მე პილატეს სახარება არ ვიცი ვისია, იმაზე უნდა გადავიდე
და
დიახ, ესე იგი მივიჩნევ, რომ სწორედ ამ ტიპის ლიტერატურის კვლევა არის ყველაზე საინტერესო, სადაც ერთმანეთს ეჯახება ესე იგი პოსტმოდერნისტული გააზრებანი რელიგიური სახე ხატების, პერსონაჟების, გავების, ხდომილებების და ასე შემდეგ. და ეს მიგვაბრუნებს ჩვენ სწორედ ესე იგი იმისაკენ, რომ რელიგიური ამბები მხოლოდ მორწმუნეთათვის კი არ მოხდა, ეს ნამდვილად უდიდესი ეტაპები იყო კაცობრიობის განვითარებისა და მარადის ჩვენ უნდა ვუბრუნდებოდეთ ამ პარადიგმებს და იქიდან გამოსვლით უნდა ცდილობდეთ და ცდილობთ კიდევაც, რომ ვიპოვოთ თანამედროვე გამოწვევებზე, თანამედროვე კითხვებზე პასუხები. და ამას ახლა
იტყვით,
დავსვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ შეკითხების გარეშე ნამდვილად ჩვენ გავფანატიკოსდებით და ეს კიდევ ჩვენ საწინააღმდეგო იმუშავებს ისე.
აი ბოლო კითხვა, რომელიც მივიდა დამესვა ფაქტობრივად უპასუხა ოქტაემ, ეს არის სწორედ ის, რომ აი რას მისცემს თუნდაც საქვია საქართველო უფრო მეტად იყოს ინტეგრირებული ევროპაში ჩვენს მეზობელ ქვეყნებსაც და მე მგონი აი სწორედ ეს კითხვის დასმის ევროპული ტრადიცია და მნიშვნელობა ევროპისათვის ეს იქნება ერთ-ერთი უნიშნულოვანი გადამწყვეტი საკითხი. თუ მუდმივად ყოველ ეტაპზე კაცობრიობის განვითარებაში კრიტიკულად არ განვიხილოთ ჩვენი წარსული, წინსვლა შეუძლებელი იქნება.
ნამდვილად, მე ამ შემთხვევაში ევროპა მიმაჩნია უალტერნატივო. თუმცა ევროპასთან და ევროპამაც ჩვენთან უნდა ითანამშრომლოს და არა ვთქვა ეს
ვთქვა
მეტოქეობის პრინციპი კი არა, კულტურული თანასწორობის იდეა. და საქართველოს ჰქონდა ასეთი განცდა ბერძნულთან, სპარსულთან, ვთქვა მიმართებაში, ხო, მაჩანჩალა კი არ უნდა ყოფილიყო. არამედ თანასწორი კულტურულად და ჰაგიოგრაფიაშიც თუ გნებავთ საერო ლიტერატურაშიც ამაზე ხაზგასმა ყოველთვის იყო და არსებობდა.
განსაკუთრებულობა მე თუ კაცი მკითხავს, სწორედ შესაძლებელია საინტერესოც ევროპისათვის არის, რომ აქ ძალიან ძლიერი არის როგორც ევროპული, ასევე აზიური ან ახლო აღმოსავლური
ფესვები. დამის მწვერვალი არის ვეფხისტყაოსანი, რომელიც თავის თავში ითავსებს ყველა ამ ისრუტავს ამ ესე იგი კულტურულ დანაშრევებს, მონაპოვრებს და არ არის მართალი, როდესაც ჩვენ ვთქვათ ან რომელიმე რელიგიაზე და კულტურაზე აპელირებით ვიკულებთ ხოლმე წინასწარ განზრახულად. რუსთაველი მსოფლიო რუსთაველი აუცილებლად მსოფლიო საგანძურია და მას უნდა იკვლევდნენ აღმოსავლელი მუსლიმური სამყაროს მეცნიერებიც და ასე გახდება მისი საერთაშორისო ობო
უზრუნველყოფა. აბსოლუტურად გეთახმები. შესანიშნავი
საუბრის. მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მოძლე ვერ იგეცობა ნამდვილად ასეთი კარგი სტუმარი გადაწყვეტილი.
დიდი მადლობა ჩემთვის პატივია.
დიდი მადლობა.
მადლობთ.